no Lūkas evaņģēlija. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgāja uz dievnamu dievu lūgt.
Ingmārs Virksdiņš, Ilūkstes katoļu draudzes prāvests, internetā nu jau otro nedēļu publicē savus lasījumus no svētajiem rakstiem, kā arī savas pārdomas par tiem. Projekts saucas Evaņģēlijs uz krēsliņa, jo priesters patiešām ņem līdzi mazu krēsliņu, iet dabā, izvēlas katru dienu citu vietu, kur apsēsties, nolasa fragmentu un tad pastaigājoties dalās pārdomās.
Man tāds aizdomas, ka mēs mazliet, vismaz es, nezinu kā jūs, ceru, ka jūs ne, bet esmu pārpratis to vārdu piedošana. Ko nozīmē piedot ikdienā?
Piedošana, mīlestība, lūgšana, dziedināšana, dieva pedagoģija. Tās ir dažas no lielajām tēmām, par kurām priesteris runā no mūsdienu cilvēku skatu punkta. Un kā pievienotā vērtība, vēl ir dažādās Latgales vides, kas ir redzamas viņam fonā. Kad viņu sazvanu, viņš tikko ir atgriezies no filmēšanas pie Sasaļu ezera. Ideja šiem video stāstiem radusies, kad viņš viesojies pie kādas ģimenes un tieši tajā brīdī viņus sasniegusi ziņa par ārkārtas situāciju.
Tajā dienā es arī atgāju pie vienas ģimenes pusdienās un spriedām, kā tad varētu īstenot šo pāvesta aicinājumu un arī bīskapa aicinājumu un saviem draudzes ganiem būt kopā ar draudzi, būt kopā šajā laikā, tad īpaši mēs esam vajadzīgi savai draudzei, un jā, šis īstenībā tāds ierosinājums nāca no šīs ģimenes.
No minētās ģimenes nācas arī krēsliņš, kas ir projekta neatņemama sastāvdaļa.
Tam krēsliņam pat ir atsevišķa vieta man mašīnā, aizmugurē uz vidējā krēsla, un bija tāds arī smieklīgs gadījums, ka viens cilvēks bija nolicis tur savu somu, un es tā pateicu, ka klausies, tu krēsliņa vietu aizņēmi. Un jā, tikai... Tā kā krēsliņš vienmēr ir līdzi, arī cilvēki, tie, kuri mani satiek, steidu nobildēties ar šo krēsliņu.
Hei, šodien atkal burvīga diena, pastaigai, saules spīt vispār, paldies Dievam, ka šos video varu filmēt tādā labā laikā.
Ingmārs Virksdiņš ir ļoti priecīgs par atgriezenisko saikni ar skatītājiem, kas iesaistās sarunās, diskusijās un sūta viņam arī savus video sveicienus. Projektu viņš turpinās līdz brīdim, kad cilvēki atkal varēs brīvi pulcēties baznīcās. Ingmāra Virksdiņa iniciatīva ir tikai viens no veidiem, kā šajā laikā uzrunāt cilvēkus, kam svarīgi garīgi jautājumi. Luterāņu vidē, piemēram, maksimāli visus notikumus uz virtuālo tiešsaistes telpu ir pārcēlusi Rīgas Lutera draudze.
Un man personīgi, un kolēģi gan jau arī izteiksies, man personīgi tas ir radījis tādu nepārāk labu sajūtu, ka šis jēdziens, gavēnis, tiek mazliet, tā kā manuprāt, mākslīgi paplašināts, lai attaisnotu šī brīža prakses, šī brīža stāvokli, kāds tas baznīcā ir,
Tas ir fragments no ierastā Rīgas Lutera draudzes pirmdienas diskusiju vakara kristietība 21. Gadsimtā, kurā visi trīs draudzes mācītāji diskutē par aktuālām tēmām. Tagad tas pilnībā pārcēlies uz Facebook draudzes vietni. Turpat var arī noskatīties mācītāja Induļa Paiča ikvakara pārdomu un meditācijas brīžus. Svētdienās savukārt draudze uzsākus tās augtās lielās Zoom sadraudzības, kad vispirms visiem draudzes locekļiem, kas ir pieslēgušies, tiek pārraidīts svētbrīd. Bet pēc tam notiek aptuveni 2 stundu gara sadraudzība, kurā var piedalīties līdz 500 cilvēkiem, stāst mācītājs Linards Rozentāls.
Jo es pieņemu, ka daudziem cilvēkiem ir par maz, ka viņi vienkārši noskatās kādu svētbrīdu svētdienā vai redz dievkalpojumu, ka tā vajadzība ir pēc šīs te kopā būšanas, jo tā mūsu doma ir, ka mums ir kaut kā, jārada tā sociālā kopā būšana, tad, kad tā fiziskā nav iespējama. Un, protams, ka caur ekrānu, tas ir caur ekrānu, bet tik un tā mēs vismaz viens otru redzam. Piemēram, pagājušā svētdiena kaut kādi 130 cilvēki bija pieslēgušies vienlaicīgi. Un tomēr ir tā sajūta, ka mēs varam viens otru dzirdēt un viens otru redzēt un arī aprunāties. Piemēram, mazajās grupās tā Zoom sistēma vienkārši nejauši saliek kopā cilvēks, tur vienā grupā bija satikušies cilvēki no Latvijas, tad otrs bija no Tartu, trešais kaut kur no Eiropas. Nu, tāda satikšanās nekad nenotikt. Tā kā, nu, cits to sakautā virtuālā tev piedāvā tādas iespējas un tādas pieredzes, ka citādi arī nebūtu iespējas.
Rīgas Mateja Baptistu draudze vispirms sāka piedāvāt dievkalpojumu tiešraides katru svētdienu, bet arī ātri atskārta, ka caur tiešraidēm tomēr ļoti svarīgi nodrošināt arī citas aktivitātes, kas notiek draudzē nedēļas laikā, un to viņi tagad arī cenšas darīt tāpat, kā ikdienu piedāvā draudzes mācītāju spēka vārdus, stāsta mācītājs Ainārs Baštiks.
Katru dienu ir kāds 5 minūšu tāds stiprinājuma vārds, un tad arī mēs mēģinām dažus no šīm kalpošanas nozerēm arī tiešsaistē nodrošināt. Piemēram, mūsu draudzē tagad iet alfas kursi. Un pirmdienās mēs mēģinājām arī saslēgt nu, jau divas reizes alfas kursu, nu, tiešraidē, kur pat var no malas pievienoties un arī sekot līdz šim diskusijām. Nu, tā kā bez tā dievkalpojuma arī mēs cenšamies nedēļas ietvaros, ka cilvēkiem ir brīvāks laiks un kad viņi, nu, faktiski, laiks liela daļa arī pavada sociālos tīklos, nu, kad, ja viņi vēlas, viņi arī kādu garīgu stiprinājumu, iedrošinājumu, mierinājumu vārdu saņemt.
Tas bija ieskats tikai dažās no iespējām, ko virtuālajā vidē šobrīd piedāvā dažādu konfesiju baznīcas. Ir arī iespējas pievienoties globālām kopienām, piemēram, visi, kuriem tuva kopiena Tezē, katru vakaru var pievienoties lūkšanai tās Facebook kontā pēc Latvijas laika pulksteni 21:30. Lūkšanas dziesmas svēto rakstu lasījumu saskaņā ar kopienas aicinājumu tur izskan dažādās pasaules valodās. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.